Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум. Сёння для вас працуюць Ольга Міцкевіч.
Ды Ліза Кучаравая.
А прыём дакументаў у беларускія вузы скончаны.
У меня более-менее усредненные баллы, но мои друзья, у которых гарантировали нам высокие баллы, им очень сильно занижали. А наоборот, те, кто писал очень мало, им повышали баллы. И это очень многим не понравилось.
Сала, спирт, рояль и рок-н-ролл. Забавные успомины музыков про басовища.
Прочитал молитву, раскинул руки. В руках у него были два келихи. И он их вылил на новый личбовый пульт Ямаха. Тем самым первый день фестиваля скончился на 3 часа ранее, чем мусил.
Про что домовляются Путин и Лукашенко?
Максимо, это будут некие, ну, такие... некая агульная палітыка на ўсходнееўрапейскую напрамку, які вельмі, вельмі актуальны. А што-то будзе знойдзена? Што, як будзе знойдзена? Вот, на жаль, мы зараз не ведаем.
Гэты ды іншыя тэмы абмяркуем на працягу гадзіны. Не пераключайцеся.
Еўразум. Жыві ў рытмі Еўропы.
Распачынаем праграму Еўразум. Прыём дакументаў у беларускі вузы скончаны. Сёння пачынаюцца ўнутраныя уступныя іспыты, якія праводзяць непасрэдна самі універсітэты. А вось мы паразмаўлялі з некаторымі абітурыентамі, ды высветлілі, ці задаволены яны сваімі баламі па ЦТ і што думаюць пра выбраныя спецыяльнасці і як збіраецца мяняць жыццё Беларусі. Перадаем слова Марыі Вайтовіч.
Антон Суравец здаваў ЦТ яшчэ летась і набраў 256 балаў. З'ехаў, каб паступіць у Чэхію, але не паступіў, таму вярнуўся. Цяпер паступае на факультэт ядзернай фізікі.
Во-первых, это перспектыўна. БелАЭС строят, например, в Островце у нас. Ну, а во-вторых, это просто интересно.
Цікава, што думае будучы спецыяліст пра будаўніцтва АЭС.
Ну, считаю, что, в принципе, все нормально должно быть, учитывая, что нужно либо очень много ошибок допустить при постройке реактора, либо 9-бальное землетрясение, потому что аварий, как в Чернобыльске, было всего 2, насколько я знаю. Ну, и у нас, я надеюсь, то, что все хорошо со строительством одной электростанции. То есть блок, который я выступал, там слышал, его заменили, то есть ну, все нормально.
Мацвей Расолька таксама паступае на ядзерную фізіку. ЦТ па матэматыцы здаў на 68, па фізіцы на 76, па рускай мове на 75 балаў. Агульны бал разам з атэстатам 302.
Аспірантура, магістратура, хоча стаць прафесарам. Можам мноства нашых праблем рішыць навучнай навукі.
Дар'я Скайская паступае пасля педагагічнага коледжа на завочнае аддзяленне філалагічнага факультэта. На яе думку, вышэйшая адукацыя неабходная, каб расці ў прафесіі. Дар'я кажа, што хацела б выкладаць рускую мову, у будучыні можа быць як замежную. Што на погляд настаўніцы трэба мяняць у сістэме адукацыі, каб яе дасканаліць.
Междокументальная работа. Не хватает времени на детей. На самом деле не хватает времени на детей, потому что вот основное свое время уделяешь тому, чтобы написать какие-то акты, отчеты, и забываешь про то, что тебе нужно качественно подготовиться к урокам. Только это. Много формализма, который заключается в документах. Все.
Ягор Навуменка марыць паступаць у інстытут бізнесу БДУ. Абраў яго таму, што там практыкуецца навучанне на англійскай мове, а ён хоча звязаць сваё жыццё з кіраваннем бізнесам альбо менеджментам на англійскай мове.
Многія маладыя стартапы работаюць толькі на англійскім языке з амерыканскімі і еўрапейскімі кампаніямі.
Шмат хто з абітурыентаў кажа, што сістэма падліку балаў на ЦТ недасканалая. Пра гэта ўжо амаль год гавораць рэпетытары ды выкладчыкі, але Мінадукацыя робіць выгляд, што праблемы няма.
У меня более-менее усредненные баллы, но мои друзья, у которых гарантировали нам высокие баллы, им очень сильно занижали. А наоборот, те, кто писал очень мало, им повышали баллы. И это очень многим не понравилось.
Залічэнне студентаў у бюджэтнікаў завершыцца 28 ліпеня за выключэннем вайсковых вышэйшых устаноў. Студентаў-платнікаў 6 жніўня за выключэннем некаторых вайсковых ВНУ і культуры. Прыём дакументаў ад студентаў-платнікаў будзе працягвацца па 4 жніўня. У сілавыя і творчыя ВНУ дакументы на прыём абітурыенты могуць падаваць да 31 ліпеня і 2 жніўня адпаведна. Абітурыенты, якія хочуць атрымаць адукацыю ў сельскагаспадарчых ВНУ, змогуць падаць дакументы з 15 лістапада па 5 снежня. Агулам сёлета ў ВНУ ў Беларусі плануецца прыняць на навучанне 54,7 тысячы чалавек. 26,6 тысячы з іх будуць вучыцца на бюджэтнай форме. 28,2 тысячы стануць студэнтамі-платнікамі. Марыя Вайтовіш, Еўрарадыё.
Дзякуй, Марыя. Мы перарвемся на музычную паузу, пасля якой звернемся да юбілейнага і апошняга музычнага фэсту «Басовішча».
Еўразум. Жыві ў рытмі Еўропы.
19 і 20 ліпеня ў Польшчы ў 30 раз пройдзе фестываль музыкі маладой Беларусі «Басовішча». Юбілей адначасова сумная падзея. Фэст адбудзецца ў апошні раз.
Чым запіваў спірт-музыка Ігар Варашкевіч, як падняўся Алег Хаменка на продажы цацкі свайго сына, ды дзе згубіўся Алесь Таболіч перад выступам. Мы паразмаўлялі з удзельнікамі фэсту розных часоў, высветлілі, якімі смешнымі гісторыямі яны запомняць «Басовішча». Перадаем слова Міхасю Ільіну.
Ігар Варашкевіч з крамы адзін са старажылаў «Басовішчаў». Кажа, што ўсе смешныя гісторыі на пачатку 90-х часта былі звязаныя з ужываннем небяспечных алкагольных напояў, адным з якіх быў спірт «Раяль».
Калі мы былі на першым «Басовішчы», там яшчэ рэчка гэта была, я не памятаю, як яна называлася, такая невялічкая. А тады, калі пайсці за сцэну і прайсці праз поле, была рэчка. Яна такая была вузенькая. Але там была вельмі чыстая вада, і мы заўсёды там адпачывалі. Ну і вось мы налівалі чысты спірт, неразбаўлены, садзіліся ў ваду і пілі спірт і запівалі адразу вадой з ракі.
На шчасце, нічым дрэнным для крамаўцаў такія алкагольныя эксперыменты не скончыліся.
Ну, все жывыя. Я учора бачу перадачу пра... Ну, расійскую, про ліхія 90-е, і про такі чатыры было Іванов. Ось я даведаўся, што я на 96-м годзе загінуў ад спірта «Раяль». Ну, а нас нейка, і нас пранесло неяк.
Алег Каменка з палаца гісторыю са спіртам «Раяль» і ракой у якасці запівону ведае добра, бо быў яе ўдзельнікам. Музыка кажа, што смешных гісторый з «Басовішчаў» вельмі шмат, але вылучыў гісторыю пра драўлянага коніка, якая стала пэўнай легендай фестывалю сярод музыкаў. Адбылася яна таксама на пачатку 90-х.
Ну, практычна побач з сцэнай адбываўся такі стыхійны кірмаш. Шмат хто з музыкаў тады вёз дробязі дзеля продажы. Я, напрыклад, павёз на «Басовішча» драўлянага коніка. Такая цацка была ў майго малога, якую я не карыстаўся. Але ж крама, калі трэба было там нешта выпіць ды закусіць, узяла майго драўлянага коніка, перавярнула, выкарыстала як дошку для нарэзкі сала.
На драўляным коніку засталіся адпаведныя сляды ад нажа, з-за чаго Хаменка вельмі пасварыўся з крамаўцамі.
Але гэтага коніка я ўсё ж такі на кірмашы на «Басовішча» прадаў вельмі-вельмі удала. З гэтага коніка мы яшчэ і накуплялі таго ж сала, чагось яшчэ іншага. Ну, памятаю, што тады взялі, напрыклад, пральны парашок. Тыя часы ён быў на парадак больш якасны, чым ўсё тое, што было ў Беларусі.
Шоўмен і музыка Александр Памідораў неаднаразова быў на басах і як вядоўца фэсту, і як яго ўдзельнік. Усе смешныя гісторыі, кажа Памідораў, так ці інакш звязаныя са спажываннем алкаголю. Аднак гэтым «Басовішчам» мала чым адрозніваецца ад усіх іншых падобных мерапрыемстваў. Музыка прыгадаў выпадак, у якім алкаголь не фігураваў.
Адзін маладзён стаў перад пультом гукарэжысэра падчас выступу нейкай металічнай гурта. Прачытаў малітву, раскінуў рукі, у руках у яго былі два келіхі, і ён іх выліў на новы лічбавы пульт «Ямаха». Тым самым першы дзень фестывалю скончыўся на 3 гадзіны раней, чым мусіў. Дзякую Богу, што яго было не піва, ён быў нейкі рэлігійны фанатык, у яго была вада. Пульт нейкім чынам высушылі, на наступны дзень крываль працягнуўся. Чалавек выганяў сатану.
Фолк-металісты з Ніч у 1999-м сталі пераможцамі конкурснай часткі басоў, а ўжо ў наступным годзе прыехалі на фэст як сапраўдныя рок-зоркі і з адпаведнымі паводзінамі, прыгадвае лідар калектыву Алесь Таболіч. Менавіта выступ у 2000-м стаў для калектыву самым легендарным. Пачаўся ён з таго, што Таболіча 15-20 хвілін не маглі знайсці ні калегы па гурце, ні арганізатары. Ён у гэты час спаў непадалёк пад дрэвам.
Мікрафоны крычалі «Таболіч, Таболіч», ну, выходзілі. Чаму зараз ёсць такая хохма, едем не на басовище, а на табулище. Ну и меня кто-то там разбудил, сказал, иди на сцену. А я с бодуна, я, кажется, ну, в уголе не в этой классе, можно так сказать, вышел на сцену. И то, что смог только с этого всего выступу, какие там у нас были, я не ведаю, там 20-30 хвилин выступу, я только смог прорешать что-то вот, и сказать «будь моему разуму». Вот это 100% памятаю.
За гэтай гісторыі, па словах Таболіша, зніч на басах і запомнілі. Арганізатары разоў 5 мяняліся, а гурт на фэст стала запрашаюць. Зніч заяўлены ў лайнапе і гэтага году. У музыкаў будзе двайны юбілей – 30-годзе басовіша і 20-годзе з дэбютнага выступу на фэсце. З поўнай праграмай сёлетняга басовіша можна азнаёміцца на нашым сайце euroradio.fm. Міхась Ільін, Еўрапейскае радыё для Беларусі.
Еўразум. 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 Галоўная інфармацыйная праграма Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Час ведаць, што адбываецца.
Запрашаю на короткі выпуск навінаў. Пры мікрафоне Ліза Кучаравая. Вітаю. Сёння ў Санкт-Петербургу ў Таўрычынскім палацы сустрэліся Владзімір Пуцін, Віктар Медзвячук ды Александр Лукашэнка. Відэа з'явілася ў сацыяльных сетках. Яго можаце паглядзець на euroradio.fm. Украінскі палітык Медзвячук, да якога неадназначна ставяцца афіцыйны Кіеў, неспадзявана апынуўся ў кампаніі кіраўнікоў Беларусі і Расіі. Як інфармуе ria.ru, ён праінфармаваў расійскага прэзідэнта пра свае кантакты у Страсбургу з дэпутатамі Еўрапарламента. У расійскіх ВНУ могуць з'явіцца дадатковыя бюджэтныя месцы для беларусаў. Пра гэта сёння ў Санкт-Петербургу на форуме рэгіёнаў Расіі і Беларусі заявіў Владзімір Пуцін. Паводле яго слоў, расійскага прэзідэнта цяпер гэтае пытанне прапрацоўваецца. Пуцін нагадаў, што на сённяшні дзень у ВНУ ў Расіі налічваецца амаль 4 тысячы маладых беларусаў-бюджэтнікаў. Генеральны сакратар АН Антоніу Гутэрыш прыбудзе ў Беларусь на пачатку верасня, інфармуе прэс-служба МЗС. Гэта будзе першы візіт чыноўніка такога ўзроўня ў нашую краіну. Генсекратар прыме ўдзел у канферэнцыі высокага ўзроўню «Барацьба з тэрарызмам пры дапамозе інавацыйных падыходаў і выкарыстанне новых і ўзнікшых тэхналогій». Яна пройдзе ў Мінску 3-4 верасня. Арганізатарамі мерапрыемства выступаюць Беларусь ды АН. І дадам колькі словаў пра надвор'е. Заўтра, 19 ліпеня, ў Беларусі пераважна па паўночным усходзе пройдуць кароткачасовыя дажджы. Удзень магчымыя навальніцы. Уначы прагназуецца ад 7 да 13 вышэй за 0, удзень чакаецца ад 18 па паўночным усходзе да плюс 26 па паўднёвым захадзе краіны. Заставайцеся на нашых хвалях. Сямнаццатага ліпеня кіраўнікі Беларусі і Расіі наведалі ВЛАМ. Пра што перамаўляліся Александр Лукашэнка і Владзімір Пуцін, дакладна невядома. Хоць раней з'яўлялася інфармацыя, што сярод іншага лідара дзвюх краін узгадняць пазіцыі па далейшай інтэграцыі Беларусі і Расіі.
А вось 18 ліпеня Александр Лукашэнка і Владзімір Пуцін бяруць удзел у 6-м форуме рэгіёнаў Беларусі і Расіі. Але і там пакуль гавораць пра эканамічна супрацоўніцтва рознага ўзроўню.
Навошта Пуцін запрасіў Лукашэнку на ВЛАМ? Ці здолеюць бакі ўзгадніць пазіцыі па далейшай інтэграцыі нашых краін? І ці нясе гэтая ўзгодненасць небяспеку незалежнасці Беларусі? Што стаіць за пазіцыяй Масквы спачатку інтэграцыі, а потым усё астатняе?
На гэты ды іншыя пытанні адкажа палітолог, дацэнт кафедры паліталогіі Маскоўскага дзяржаўнага інстытута міжнародных адносін Кірыл Коктыш.
Мы не ведаем дакладных прычын, але вот ваша меркаванне. Всё ж такі, а чаму Путін, вот было ж сказано, што это Путін запрасіў Лукашэнку наведаць разам ВЛАМ. Чаму ён запрасіў яго на ВЛАМ? Вот ёсць розныя канспіралагічныя версіі, але вот ваша меркаванне.
Не, ну, ВЛАМ, па-першае, гэта даволі блізкае месца для Путіна, і туды якраз і запрашаюць добрых сяброў. А по-другое, ну, я б сказал, что зараз, може, недзе з мінулого года мы назіраем вот эту комунікацію паміж Беларусью і Россию, калі з аднаго боку мы разумеем, што павестка дня, якая існавала ў 99-м годзе, большай часткай выпрацавана, што магло быць зроблена, уже зроблена, а што не зроблена, не варта, може, і было прабіць. А трэба выпрацоўваць павестку дня можна наступны 20 гадоў. Бо зразумела, што яна будзе не механічнай. Зразумела, яна не будзе, скажем так, перасоўвання там Беларусі на той каштоўны, скажем, на тыя каштоўнасці. А з якіх зараз выходзіць Расія ў Беларусі, не крыху інша, хаця не антаганістычна, просто крыху інша. А гэта будзе якраз не уніфікацыя, але в некая выпрацоўка новай мовы і новых праблемаў. А некія прызнакі для гэтага ёсць, бо, скажем, такая агульная мова можа быць знайдзена, і тут якраз восторг Германа Грефа з парка высокіх тэхналогій у Мінску, канешне, быў вельмі дарэчы, бо ўсё ж такі існуе спадзяванне, што, скажем, гэта агульная мова можа быць знойдзена на ацыфроўкі прамысловасці, бо гэта якраз пераход на новы прамысловы ўзровень, калі гэта будзе татальная, не татальная, але даволі шчыльная і плотная роботызацыя. І калі тут беларускія напрацоўкі спрацуюць, гэта можа быць вельмі цікавы сімбіоз. Магчыма, гэта будуць крыху іншыя рэчы, бо еўразійскі звяз і агульнае ўдзельніцтва ў кітайскім новым шылковым шляху тож нікуды не дзелася. Магчыма, гэта будуць нейкія, зноў такі, нейкая агульная палітыка на ўсходнееўрапейскім напрамку, які вельмі, вельмі актуальны. А што-то будзе знойдзена? Што, як будзе знойдзена? Вот, на жаль, мы зараз не ведаем, бо зараз, ну, любая рэч, любая ідэя патрабуе некай пэўны перыяд таго клубнага зачыненага абмеркавання, калі гэта просто сырыя ідэі. Зразумела, з выказваем беларускаму боку, што гэта пакуль ідэі, канцэпты, але не канцэпцыі. Скажем так, готовы вырашэнню пакуль што няма, але прыкладна ёсць разуменне, як і што з гэтым можна будзе зрабіць.
Вот ваши словы про то, что с союзной домовы большая частка была за эти 20 годов реализованная, а то, что не было, может, и не варто реализовать. Тем не менее, вот, по-моему, самое головное, что там было закладено в этой союзной домове, оно и не было реализованное. Я маю на увазе и одиную валюту, до прикладу, и там один урад некий, там, кировника.
Ну, не урад, а один и парламент.
Один и парламент. І гэта ўсё астатняе, што ў прынцыпе як бы рабіла з двух краін адну краіну.
Ну, не зусім так. Самае галоўнае, ну, скажам так, тое, што мы спамінаем адразу, калі мы кажам пра беларуска-расійскі саюз. А гэта роўныя права беларусаў у Расіі, расіян у Беларусі. Там на маёмасць, на врачэбную дапамогу, на адукацыю. Гэта даволі шмат, бо гэта ўсё ж такі здымае шмат тых прапонаў, якія іншыя краіны СНД не маюць у Расіі. Яна дае перавагу, яно актыўна выкарыстоўваецца Беларусю. Магчыма, што гэта і было галоўна, бо з усім астатнім мы проста пасварыліся б. Бо у Беларусі ўсё ж такі дзяржаўны капіталізм і... А як было інакше рабіць, калі вся, скажем так, 80% беларускай савецкай эканомікі, гэта 10, ну, тузін прадпрыемстваў вялікіх, якія працавалі на саюзны рынак. Канешне, яны патрабуюць цэнтралізованага кіравання. І ніяк інакш быць не магло. У Росіі зусім іншае становішча, бо ўсё ж такі 86 рэгіёнаў, гэта вельмі разнастайна і вельмі надта... сколько больш за 11 часовых паясоў. То гэта значыць, ну зусім розныя ўмовы і зусім розныя тэрыторыі, зусім другая, зусім іншая краіна. І, скажам так, гарманізавацца ў адным, ну, немагчыма, бо яно бы якраз скажам так, мела б наступствам, ну, некае расчыненне Беларусі ў Расіі, да? Ну, так ці інакш. Бо зараз тая степень блізасці, якая ёсць, яна комфортна для ўсіх, яна комфортна для Расіі. Той же расійскі бізнес актыўна гэтым выкарыстоўваецца, бо межы няма, мова зразумелая, але юрысдыкцыя іншая. Ну і так далі.
Я так разумею, вот сыходзячы з вашых слоў, што, да прыкладу, ініцыятыва дэпутаты Палаты прадстаўнікоў Ганны Канапацкай, якая нават выклала адпаведную петыцыю і збірае подпісы за тое, што трэба скасаваць Вот сам проект «Союзная держава», что он себе исчерпал, и далее мы можем спокойно сотрудничать с той же самой Россией у межах ЕАЭС, а «Союзная держава» больше не потребна и нават шкодная. Ты вы с этим не сгодны?
Конечно, нет. Это глупство просто. Бо разбурение Союза, разбурить эти погоднения, которые были заключены, а сколько этих погоднений кто-нибудь лечил? А какая это праца юристу? А какая это праца с двух боков? А какие это будет дискомфорт для громадян обоих краин? Бо любой хаурус, любой союз, это, перш за все, та и договорная база, якая на им побудована. И с белорусско-российским союзом довольно шмат таких договоров.
Ну, а ти не можешь это основание союзной державы скончиться так, что, ну, мы пришли до высновы, что далее вот развиваться оно не может, мы покидаем все, что напрацевали, каб оно існавала, але союзную державу скасовываем и супрацовничаем далей у межах ЕАЭС больш широким формате.
Ну, это некомфортно, перш за все, для Беларуси будет. Бо так яна мае привилегированные отношения с Россией, прямую коммуникацию, магчимость нечто отрымать и за нечто змагаться на индивидуальной основе, а не на коллективной, как в евразийском связи. Так что тут все зрозумело, ну, коли та же Ганна Конопатская хочет голосовать за то, как позбавиться левой руки на той подставе, что есть право, и хопить, ну, хтось-то, может, так и думает. Але на сам речь любой политик повинен використовывать весь шерок инструментов, которые есть, ни от чего не отмовляющийся, бо чем больше махчи, чем больше инструментов, тем больше махчимости, и махчимости реализовывать самые разностайные речи. Бо одно дело просовывать нечто про Евразийскую экономичную комиссию. А что Беларусь там просунула? А покуль ничего. Казахстан зарабил, но Беларусь покуль не спрацевала, покуль не зразумела, як и что с этим зарабить. А формат Белорусско-Российского союза довольно комфортный, довольно многие речи отрымалось реализовать, и программы довольно великие реализовываются. Все працует. Так что тут не треба чапать то, что добро работает, то, что приносит свой плен. Куды лепш, коли таешь Конопатской, хочешь, можешь побудовать нечто побач. Потому что разбурать, ты побудуй свое, зараби некий проект, тем больше, что на самом речь белорусско-российскому связу сегодня бракуя новых проектов. Бракуя, например, там агульной политики в относен до Усходней Европы, бо Беларусь на такой агульной политике могла бы вырасти в моцный региональный центр, не только экономично, но и политично. А так само Беларусь самый час зараз, коли Злучені Штаты при Трампе займаются протекционизмом. А вот один речь, как вы не мав в белорусско-российском связи, и тоже Рапота про это сказал, что вот не зрозумело, как робить промысловую политику. Ну, и зрозумело, что это тяжкое питание, бо любая промысловая политика – это преференции и это протекционизм. Ты нечто гадуешь, потом выпускаешь уже на рынок, коли оно узмацнело. И эти тепличные умовы, конечно же, потребны. А сегодня той же и евразийский связ, и той же белорусско-российский связ заходит с того, что есть там некие слушные монетарные принципы. Это значит, что само нехай расти, коли вырастет, с этим будем працевать. Но это что и самое, что... Коли мы кажем про створение нечто нового, что вот с одного боку у нас там некий боксер, некий Майкл Тайсон, а с другого боку некий там заморож семиклассник. Ну, мы кажем, ну, они шаботу боксеры, нехай боксуют, нехай мощнейшие отрымают свою перемогу, но это ж нечестно. И зараз самый час, бо Россия под санкциями, это ж либеральные принципы не працуют, и той аргумент, что ось гроши не дадут, бо это будет порушение базовых гуманитарных принципов, таких и так не дают. Ни гроши, ни технологий. А робить зараз неяк замацовывать промысловость, неяк просовывать, и коли отрымается, то на узровне Евразийского связа, но коли не отрымается на узровне Белорусско-Российского союза, некий, скажем, протекционизм, певную долю протекционизма относительно до белорусской промысловости, это то, что Бог наканавал Беларуси, это то, что треба робить, и треба робить особливо зараз, коли все, скажем так, рынки падают, и житё не полепшается. Так что тут, скажем так, чем больше инициативы будет с белорусского боку, чем больше, скажем так, конкретно і прадметна Беларусь будзе рабіць прапановы, а тыя прапановы, якія будуць добра гучаць і ў калідорах улады, і публічна. Бо калі ты нешта кажаш толькі ў калідорах, она можа там недзе заглохнуць, там праз нейкі паварот не праскочыць, там і расчыніцца ў нейкіх сценах. Але калі яно робіцца і ў калідорах, і публічна, тады яно працуе. І гэта таксама трэба было прабіць. І інструмент беларуска-расійскага саюза для гэтага куды больш лепш. А, на жаль, просто Беларусь праявляе мала ініцыятывы па абароне і прапрасоўванні сваіх інтарэсаў. Бо... І гэта якраз стварае пэўная праблема, бо ніводзін кожны палітык абіраецца ў сваёй краіне, каб бараніць інтарэсы сваёй уласнай краіне, а не суседніх краін. І калі ты чакаеш, што нешта табе такое будуць прапаноўваць, ну, прапануюць то, што застанецца. А калі ты хочаш, каб ўсё ж такі быць акцыянерам, каб рэалізоўваць свае правы, трэба выступаць з ініцыятывы, трэба разумець, якія праекты прасоўваць, як інтарэсы бараніць, і самае галоўнае, а дзе з гэтых інтарэсаў будзе возврат, дзе абратна будзе той ресурс, які ўсё гэта было інвестыравана. Ну, гэта звычайная, скажам так, міжнародная і палітыка, і эканоміка, але ўсё должно быць, скажам так, работаць больш ці менш згарманізавана. І вось я спадзяюся, што да гэтага мы дзе-недзе будзем прысоўвацца праз такія сустрэчы на валаамі, праз лыжныя паездкі ў сачах, але дамоўленасць на вышэйшым узроўні яшчэ не азначае, што астатнія механізмы будуць працаваць. І, канешне, Беларусі бракуе гэтых працуючых механізмаў, гэтых, скажам так, і падрыхтаваных чыноўнікаў, якія бы проста мелі цвёрдае разуменне, дзе беларускай зацікаўленасці павінны быць, пра што іх магчыма рэалізаваць, праз якіх партнёраў.
Цалкам размову з палітолагам Кірылам Коктышам запрашаем слухаць і глядзець на нашай старонцы ў інтэрнэце eurorado.fm у раздзелі падкасты.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Працягваем праграму «Еўразум». У пасёлку Глуша на радзіме Александра Адамовіча разгарнулася грамадская кампанія па ўшанаванні памяці беларускага пісьменніка. Восенню там прэзентавалі арт-аб'ект «Прыпынак Адамовіча». Краўдфандынгам сабралі грошы на бюст пісьменніка, але іх не хапіла. Каб бюст з'явіўся, былі неабходныя дадатковыя 900 рублёў. Іх і нават больш сабралі досыць хутка.
Чаму ініцыятарамі кампаніі па ўшанаванні памяці знакамітага земляка сталі звычайныя людзі, а не мясцовыя ўлады, на гэтае ды іншае пытанне адкажа аўтар кампаніі па ўшанаванні памяці Алеся Адамовіча Андрусь Архіпенка. А я перадаю слова Дмітру Лукашуку.
Да ідэі, што ўсё ж такі трэба заняцца ўшанаваннем памяці Адамовіча, як прыйшлі?
Прачытаў, што у 2017 годзе будзе 90 год са дня народзіна Алесі Адамовіча, я падумаў, што можна зрабіць. І я паразмаўляў з старшынёй сельсавета, і мы прыйшлі да высновы. Помнік. Тому паставіць лучше, бо у яе была гэта ідэя яшчэ даўно, яна яшчэ выказвалася пра гэта, але ж не было сродкаў, то есть магчымасці гэта ўсё зрабіць. Бо гэта час, гэта трэба ведаць, там часу то есть шмат, то есть даведацца нюансаў і што ды як, бо гэта не так проста, як можна спачатку паглядзець. І трэба яшчэ упорства, бо калі бывае такое, што не, то есть некаторыя каб на гэтым спыняюцца. І вось так і радзілася ідэя мінута з бюстам, гэта быў Это была першая ідэя ўсяго, што пачалася. Я планаваў толькі ўсталяваць бюст і ўсё на гэтым скончыць. Але ж, на тым часу, гэтую ідэю я прэзентаваў на кірмашы праекту «Будзьма беларусамі». Яна была у студзені 17-го года. Я там пашукаў скульптараў, яны мне сказалі кошт там каля 30 тысяч даляраў. То есть, уявляйте, 30 тысяч даляраў мне тады сказалі. А зараз інші кошти.
Ну, і от у вас ідея.
Да.
Да, поставим там помнік ці бюст Адамовічу. І тут ви знайомитеся з людьми, от ви такі весь окрилённый своєю ідеєю, і вам кажуть 30 тисяч доларів. І що? От не було такого, і руки опустилися?
А, ні, ще там... А, я почав шукати, може, знайсці іншыя варыянты, можна неяк дамовіцца на кому зрабіць зніжку, то есть, каб бо гэта робім, каб гэта не дзяржаўная замова, гэта прыватная. І я пайшоў шукаць іншых скульптараў, хто мог узяцца за гэту працу. І мне тады казалі, то есть, на гэтым кірмашы праекту мне сказалі, там я ще пам'ятаю, розмовляв з Антоном Остаповичем, він казав, а ти нічого не доб'єшся, можеш просто писати паперки.
Ну, Антон Остапович і Глебу Лободенку це казав, коли той тільки планував поставити помнік Костюшку.
Ну, і Олеж я не здався, і я пішов шукати, потім навіть довідуватися, то есть, вучаць у творчасці Адамовіча, яго дзейнасць і так далі. Я зразумеў, каб гэты помнік будзе першым, бо ніякай шыльды, ніякага помніка нідзе няма.
Нават шыльды на доме, дзе жыў Адамовіч?
Няма. У Беларусі няма ніводнай. Ёсць адна шыльда, гэта ў Маскве. Всё, у Беларусі нічого няма.
Повністю розмову з Андрусем Архіпінком, яким займається усталёўкай помніку Алесю Адамовічу, можна послухати на нашому сайті euroradio.fm у розділі «Подкасти».
Еврозум. Білорусь у європейському фокусі.
У програмі «Еврозум» надійшов час музичних новин. Подробязності у нашій сталій рубриці «Шоу-біз».
Шоу-біз.
Вітаю, гэта навіны шоу-біза, і я Міхай Сельін. На сайте фестываля «Літбір» пачалося галасаванне за ўдзельнікаў гэтай падзеі. Яно праходзіць адразу ў чатырох катэгорыях: маладая сцэна, фудкорт, рамёствы і забавы. Такім чынам выбраць можна ледзь не ўсё, ад музыкаў да прысмакаў на фудкорце. Каб прагаласаваць, давядзецца прайсці аўтарызацыю па нумары мабільнага тэлефона. У кожнага, хто яе пройдзе, будзе 4 галасы. Можна даць іх за аднаго кандыдата, а можна размеркаваць паміж рознымі кандыдатамі ў розных намінацыях. Сёлета за права выступіць на фестывалі «Літбір» змагаюцца 72 гурты. Гэта амаль утрая больш, чым у папярэднія гады. На малую сцэну фестываля трапяць 5 выканаўцаў, якія апынуцца ў топе галасавання. А сёлетні пераможца галасавання адкрые галоўны канцэрт «Літбір» у 2020 годзе. Фэст «Літбір» пройдзе ў Лідзе 7 верасня. Сёлета фестывалю спаўняецца 5 гадоў. На галоўнай сцэне выступяць «Арцік Yellow Six», «Малчат дома», «Акуте», «Агонь», «Элджей», «Сплін», «Дычайф». Уваход у фестывальную зону вольны, але каб трапіць на вечаровы канцэрт, трэба набыць квіток, які каштуе 29 рублёў. Пракуратура амерыканскага штата Масачусетс зняла абвінавачанне за актора Кевіна Спейсі, перадае BBC. Артыста вінавацілі ў сексуальных дамаганнях да 18-гадовага сына тэлевядоўцы Хезер Анру. Па словах юнака, 3 таму Спейсі напаіў яго ў рэстаране і пачаў дамагацца. Актор віну не прызнаў. У якасці доказаў у справе фігураваў смартфон хлопца, дзе захоўваліся запісы і паведамленні. На судовых слуханнях абаронца Спейсі заявіла, што са смартфона былі выдаленая частка даных, што само па сабе з'яўляецца злачынствам. Суддзя запатрабаваў прадавіць смартфон, але адвакаты юнака адказалі, што тэлефон знік. Калі суддзя выклікаў на дачу паказанняў пацярпелага, той спаслаўся на 5 папраўку да Канстытуцыі США, якая дазваляе не сведчыць супраць сябе самаго. Юрысты Спейсі прапанавалі спыніць справу праз дапушчаныя парушэнні. Пракуратура зняла абвінавачанне з акцёра. Спейсі вінавацілі ў сексуальных дамаганнях ў некалькіх краінах, але да суда пакуль дайшла толькі адна справа ў Масачусетсе. У лістападзе 2017 года кіраўніцтва лондонскага тэатра Old Vic паведаміла пра 20 скаргаў на непрыстойныя паводзіны Спейсі ад цяперашніх і былых супрацоўніках тэатра. Артыст 11 гадоў быў мастацкім кіраўніком гэтай установы. Цяпер паліцыя Лондона расследуе 6 абвінавачванняў супраць яго за сексуальныя дамаганні. Спейсі настойвае на сваёй невінаватасці. Гэта былі навіны шоу-біза. Заставайцеся на хвалях Еўрарадыё.
На гэтым праграма «Еўразум» сканчваецца. Сёння для вас працавалі Вольга Міцкевіч.
Ды Ліза Кучаравая.
Пачуемся.
«Еўразум». Беларусь у европейском фокусе.